chintoneso chituthuzi cha khumi na chinkhondi. Para Davide wakakoma Goliade, vanakazi vina Israel vakachemereza na kutokoza Davide. Wakati Sauli wakoma vikwi, kwenye Davide wakoma vikwi vikwi. Pachifukwa ichi, Sauli wakakalipa na Davide chifukwa sono, Davide wakaoneka kutingwa kuzirwa mukati mufukwa lira. Davide wakaluta kuyakakara na Sauli mu nyumba ya ufumu. Sauli wakawa na mwana zina lake Jonathan, au wakawa wabwezi chomene na Davide. Panyengwe iyo Davide wakalizganga bango wake, muzimu iheni ukiza pa Sauli. Ndipo Sauli wakatola mkondo wake na kuponyera kuti wagwaze Davide. Mazua ganandi chomene Sauli wakakumba kukoma Davide, kwenye chuta wakamtaska Davide na kumsunga wa moyo. Jonathan wakazizwe chomene chifuwa nchichi vadada wakukumba kukoma Davide, uye walije kafukwa chara na iwo. Mwakutemweka mkumanya chifukwa icho Sauli wakakumba kuti wa mkomere Davide. Chifukwa wakawa na sanje niposu na manta na Davide. Mbukani kumasinya kutayo yanga kuti manta, nkaza, kuti vingamuzgola muntu kuwa wakufikapu chala. Usangiti na vivindi vya mtundu uru mumitima yetu, tikwenda kufumba nkongono ya chuta kutuwa vifumyemo kutitive na nkongono.